Meravita, Tre Raadio ja Ring FM toovad teieni terviseraadio.ee. Saadet juhib Katrin Karisma.
Siin Terviseraadio. Me tuleme tagasi reklaamipausilt ja räägime täna Terviseraadios meeltepõhisest toitumisest. Meie külaline on toitumisterapeut Külli Holsting. Mida teeb see meeltepõhine toitumine?
Et lapsed õpivad tundma oma meeli ja oma maitseid, ehk et leiavad selle isikliku maitse jällegi ülesse, julgevad proovida kindlasti uusi toiduained ja kindlasti selle tulemusel nad ka on valmis mitmekesisemalt sööma. Ehk et mitte eelistama ainult porgandit, vaid on valmis proovima ka porgandit ja kaalikat ja suvekõrvitsat ja pastinaaki ja võib-olla ka toorest kõrvitsat hoopiski. Nii et jällegi see, et ta annab julguse mitmekesisemalt süüa ja kui me jälle toitumuslikult vaatame, ehk et me saame erinevaid ka vitamiine, mineraalained, ka fütotoitained, mis jällegi parandavad meie kõigi tervist.
Kas meeltepõhine toitumine on kulukas?
Siis nüüd toitumisnõustajate ühendusel on nüüd välja töötatud selline pilootprojekt 8 laste ja rühmas ja see projekti pikkus on 20 nädalat ja selles on siis 1 tund nädalas, mil siis toitumisnõustajast mentor aitab koos laste ja õpetajaga viia läbi lastele sellise tunni, kus siis tehakse erinevate eksperimente, katsetatakse, uuritakse toitu ja püütakse seda siis järjest rohkem ka nagu igapäeva laste ja ellu ka rohkem siis tuua sellist toiduga sõbraks saamist teemat. Ja see on praegu mõeldud siis järgmiseks aastaks ja see on meil tõesti selles mõttes päris suure maksumusega, kuna seal tuleb teha ka mõju hinnang, ehk et uurida, palju selline projekt siis tegelikult ka mõju avaldab, ehk et tehakse alguses üks uuring ja lõpus uuring, lisaks veel ka küsitlused ja selle piloodi põhjal valmib siis selline juhend käsiraamat laste ja õpetajatele, kes saavad siis ise seisvalt seda programmi edasi jätkata, teha need edasi need samu harjutusi järgmiste lastega juba ja püüdagi siis suurendada just seda laste sellist toidu huvi, toidu sellist rõõmu sinna juurde ja parandada siis ka erinevate toitude söömist. Ja ideaalis me saaksime kaasata veel ka toitlustaja, ehk et ka see sama meetod, mis siis sealt Prantsusmaalt on aga pärinev, see saab Pere nimeline meetod, seal on ka välja töötatud selline pedagoogiline menüü, ehk et mis ta lapsed sageli kardavad ongi see, et kõik on millegi üle valatud või et salatist ei saagi aru, mis seal sees täpselt on, aga näiteks need salati komponent ükshaaval süües, nad sööksid need kõiki hea meelega. Ehk et vastavalt siis ka lapse arengule ka toidupakkumine, sageli just selline, et nad on natuke eraldi. Plus veel see, et lapsed ka saaksid ise osaleda toidu sellises valmistamises, noh kas või see, et me ei pane või leiva peale valmis määrituna, vaid pannakse või tükike, mida laps saab ise laiali määrida. Jällegi ma olen ise teinud endale võileeva, mitte mulle ei ole antud kõik. Ma ise tegin, see maitseb ju alati paremini. Ja loomulikult ka see võimalus, et laps saaks ise tõsta. Et see tundub laste jälle selline, et oh, nii kui nad ei saa hakkama ja kõik läheb mööda ja koristamist on ilmust palju, aga kui laps ise õpib valima, siis ta õpib ka hindama seda, mida ta sööb, kui palju ta sööb ja julgeb ka proovida neid uusi asju sinna juurde, sest ta teab, et ta saab neid natukene ainult proovida. Ta ei pea sööma ära kohe tervet ühenega peeti, ta võib võtta sellest väikese tükikese esialgu selleks, et harjuda selle maitsega. Nii et siin on jah mitu sellist momenti, et nad lõpuks need lastest tuleksid ka sellised teadlikud ja kriitilised tarbijad, et nad oskaksid samamoodi tegelikult teda pakutavad ka hinnat.
Aga kas on tehtud ka mingisuguseid uuringud, kui palju, ma mõtlen isegi rahaliselt, kas see läheb kulukamaks kodustes tingimustes meeltepõhine toitumine kui ütleme see tavapärane toitumine?
No tegelikult mitte. Et selles mõttes see on ju see täpselt see sama toit, mida me aga iga päev ka sööme või vähemalt peaksime sööma, aga noh, kui me siin nüüd räägime nagu eestlase toitumise harjumustest, siis kahjuks need uuringud ikka kinnitavad, et köögivilju on liiga vähe, pähkleid seemned on liiga vähe ja noh, ütleme piisavalt on nüüd puuvilju juba ja marju, mis on selles mõttes hea märk, aga liiga palju on liha ja just nimelt soolaseid ja magusaid snäkke ja maiustusi. Et kui nende osakaalu saaks vähendada siis ja selle asemel osta siis värskeid puu- ja köögivilju, siis ta tegelikult, ma arvan, selles hinnas ei oleks tegelikult probleem, kui me mõtleme nagu sellist kodust toiduvalikut kui sellist.
Kui suurt rolli mängivad meeled siis meie toitumises?
Üsna suurt. Me ju tegelikult ise mäletame näiteks viimast nohuperioodi, kui teil oli nina kinni, mäletate, jah? Kui ebameeldiva maitsega olid ka isegi võib-olla täitsa söödavad toidud.
Siis ei tahagi süüa
üldse. Isu kaab üldse ära ja kui midagi peabki sööma, siis sellel pole nagu ei lõhna ega maitset õieti. Nii et kui me jah, prooviksime iga päev niimoodi vahepeal nina kinni midagi süüa, siis me saame kohe aru, kui suurt rolli need meeled tegelikult mängivad.
Aga kas on juba mingisuguseid tulemusi näha, kui suurt mõju avaldab lastele meeltepõhine toitumine?
Et Soome eeskujul me võime väita, et see sama Jyväskylä, kus see alustati see programm, et seal on nüüd juba nii piisavalt pikka aeg möödas, et selles piirkonnas, kus seda meeltepõhist toitumist siis lasteaedades rakendati, et selles piirkondades vähenes ka näiteks laste ülekaalulisus. Et soomlased on täpselt samas olukorras nagu meiegi, vähemalt või siis olid, et kus on aga iga juba neljas esimese klassi minev laps on kas ülekaaluline või rasvunud. Nii et see on tegelikult päris suur selline riskitegur meie üldrahva tervises. Ja tänu sellele programmile see ülekaalulisus on seal hakanud järjest vähenema. Et selles mõttes selline mõju on täiesti olemas, aga nagu ikka on see, et igal pool tuleb programm ja metoodika testida, et saada kindel selline mõjuhinnang ja sellele siis vastav ka selline metoodika välja töötada, mis on siis meie seadusandusega ja kõige muuga kooskõlas. Ja eks me nagu selles mõttes oleme väga lootusrikkad just selles, et kui me alustame nüüd lasteaedadega, ehk et me ka jõuaksime kunagi ka siin algklassidesse, sest milles on probleem on ka see, et kui lasteaedades veel natuke toiduga tegeletakse, no ma ei räägi siin sellistest suurtest entusiastidest nagu Kelmiküla või nagu Rannamõisa lasteaed, kus on sellised entusiastid, et müts maha ja tõepoolest seal on asjad niivõrd toredasti, et lihtsalt kadestama ajab, vaid see kõige tavalisemalt ka lasteaias, seal siiski toiduga siiski on selline natuke võib-olla parem kontakt ja õppematerjalides ka rohkem käib see läbi, siis kooli minnes esimesed 4 aastat on toiduga ja toidu kohta õpetamist ja õppematerjali tegelikult üsna vähe. Nii et kui 4. klassis tuleb esimene nagu just kodunduse tund, siis võetakse uuesti nagu nuga kätte ja hakatakse võileibu tegema. Et no, mida on siis see vaene laps teinud selle, et nagu esimesed 4 kooliaastat, kui ta on esimest korda ise seisev, tal on oma taskuraha, ta ei saagi 3 korda päevas sooja toitu kooli poolt, eks ole, saab ainult 1 või 2 toitlustamist koolist ja peab ise hakkama saama, et millised valikud teeb. Et see on tegelikult väga kriitiline periood, mille me oleme väga nagu lohakile jätnud ja seal peaks tegelikult seda tegevust ka suuresti nagu edendama.
Kas meeltepõhist toitumist mõjutavad ka psüühilised probleemid?
Ei oska väga palju öelda, aga samas on pigem rohkem viidatakse sellele teatud perioodile, selle uue kartuse perioodile, aga on siis kogemusi, et on proovitud siis jah, seal Aspergi sündroomi ja tähelepanu häiretega lastele samamoodi sellise toitumisteraapia võtetega parandada nende toidulauda, sest ka neil on väga selged sellised omad kriteeriumid, mida nad valivad ja neil ka sagelise toidu laud jääb järjest kitsamaks ja kitsamaks. Aga on proovitud seda meeltepõhist PR meetodit diabeetikutele ja on seda õpetatud ka eakamatele inimestele. Et ka eakamad inimesed ei taha ju sellist nagu näpuga näitamist ja sellist, et nüüd tuleb teha niimoodi, vaid just see, et samamoodi oma meeli rakendades ja loomulikult seda toitumist nagu tervislikumaks muutas.
Mida me siis mõistame meeltepõhise toitumishariduse all?
Et haridus tähendaski seda, et see on pedagoogiliselt suunatud, see peaks olema eelkõige lõbus, see peaks olema eelkõige huvipakkuv ja just selline läbi uue avastamise. Ja samas saab seda toiduteemat tuua nagu väga paljudesse valdkondadesse. Me võime võtta kas või riisi ja rääkida sellest, et kui tore on tavaline valge riis ja punane riis ja must riis ja kust kohast ta tuleb ja kuidas ta kasvab ja mis seal Hiinas ja mis seal Aasias siis tegelikult ühenega on, millised toite saab sellest valmistada, kas sellest saab teha riisiputru, riisi ühenega külma sushit näiteks või veel midagi magustoitu hoopis, nii et tegelikult kõik sellised valdkonnad, nii keemia, geograafia, matemaatika, kõiki saab tegelikult selle toiduga koos või toitumist sinna integreerides tegelikult ka õpetada.
See eeldab ju väga suuri laiu teadmisi.
No ma arvan, et tegelikult seal väga palju nüüd on, aga võib-olla ei peagi teadma, seal on palju neid asju, mida me võib-olla oleme ka muuseas tegelikult ka oma kõrva taha juba ammu pannud, aga peaksime rohkem nendest rääkima.
Aitäh, me läheme pausile.
Puhitsus ja kaasid kimbutavad kõhus, väsimus painab ja pinged on õhus. Huvitav, milline abivahend võiks küll olla tõhus? Telli Meravita Detox, kui organism on hädaohus. Vaata lähemalt Meravita terviseportaali loodustooteid meravita.ee või helista tellimiseks 15225. Muuda oma tee finantsvabaduse saavutamiseks võimalikult lihtsaks. Tule ja liitu Investorite Liiduga. investoriteliit.ee Investeeri oma vaba raha otse Eesti kasvuettevõtetesse. See on sinu tee finantsvabaduseni. Mõtle suurelt investoriteliit.ee või helista 15335.
3-3-5.
Kuulake ettevõtlusraadio saadet laupäeviti kella 11-12 Tre Raadios ja Ring FM-is või külastage ettevõtlusraadio kodulehte ettevõtlusraadio.ee ning tutvuge meiega ka Facebookis. Meravita, Tre Raadio ja Ring FM toovad teieni terviseraadio.ee. Saadet juhib Katrin Karisma.
Hei, hei, siin Terviseraadio. Tuleme tagasi reklaamipausilt ja räägime täna meeltepõhisest toitumisest. Meie külaline on toitumisterapeut Külli Holsting. Hea Külli, kas meeltepõhise toitumisharidusega on võimalik muuta sõltuvust ja isu?
Siin ongi jah küsimus, et millest me räägime. Et tegelikult on ka isu näiteks ka mitte toidu järgi, selle nimi on pika ja seda esineb sageli just rasedatel, kellel on ka rauapuudus, ehk et see on isu millegi mitte toidu järgi, mulla, tolmu, savi, millegi muu sellise järgi või kriidi, eks ole, nagu sageli õpetajad on nagu rääkinud. Ehk et see võib olla jah nagu mingit teatud sellisest nagu mineraalaine puudusest. No kindlasti on paljud kuulnud ka, et magusa himu võib olla ka kroomi puudusest. Jah, tõsini ta võib olla. Sageli seal magusa ja himu taga võib olla ka hoopis palju teisi faktoreid. Kas on liiga vähe rasvu, kas on liiga kiiresti imenduvad süsivesikud menüüs, kas on liiga pikad söögivahed, võib-olla seal on ka liiga vähe rasvu, võib-olla on väga tugev stress, selline lohutuskäitumine, kõik muud sellised taustad võivad seal ka olla. Ja teine asi on see, et mis asi on päriselt sõltuvus. Et sellist diagnoosi nagu suhkrusõltuvus siiski meditsiiniliselt olemas ei ole, aga loomulikult näen ka mina palju inimesi, kes ütlevad, et päeva ilma šokolaadit ei ole võimalik mööda saata. Ehk et need on pigem harjumused ja harjumusi on tõepoolest võimalik muuta.
Kas meeltepõhine toitumisharidus peaks olema koolides kohustuslik?
Et kui me eeldame, et me peame oskama lugeda, kirjutada, matemaatikat teha, aga me võib-olla iga päev isegi väga palju ei arvuta oma täiskasvanu elus, aga sööme me iga päev ja päris mitu korda päevas. Et jällegi, et millised valikud me seal teeme, kui palju see mõjutab meie igapäeva tervist, et siis sel puhul ma küll arvan, et see on üks väga oluline osa meie haridusest.
Kuidas on lood tänapäeval lasteasutuses toiduga?
No mõnel parem, mõnel halvem. Ehk et sõltub väga palju sellest, kas lasteasutusel on veel olnud see oma köök. Ehk et halvemas olukorras on kindlasti need, kellel on see konteinertoit, ehk et see tuuakse kuskilt keskköögist kohale, tavaliselt just on suurlinnade küsimus, Tallinnas kõige rohkem võib-olla, ja puudub ka selline vahetu kontakt. Et kui ikkagi on oma kokk ja oma köök, siis seal ukse vahel tuleb ka neid lõhnu, millest järeldame, et kas on aga kõht läheb juba tühjaks või mitte. Konteinerisse pakitud toit on aga seda valmistamise ja lõhna üles ei tõmba, nii et toit sageli ei ole ka nii apetiitne, ehk et ei ole ka seda valmidust. Ja sõltubki väga palju ka sellest kooli või lasteaia kokast. Et meil oli hea saade see parim koolikokk ja me nägime sellised entusiaste, kes on aga mõtlevad välja, kes proovivad järjest uusi retsepte, katsetavad, mugavdavad neid ja samas on väga palju neid lasteasutusi, kus tehakse nende samade menüüde järgi, mis olid kasutusel selle ajal, kui käisime veel meie lasteaias või koolis. Ehk et need ei ole veel muutunud. Nii et see juba väga palju mõjutab.
Nii et emotsioonid igal pool?
Loomulikult. Ja ikkagi see nagu soov ja valmidus nagu ka panustamiseks.
Kui suur on toiduraha piirmäär Eesti lasteaedades ja siis ka koolides?
Et Tallinnas, nagu me teame, on koolilõuna maksab 1,34. Sellest siis riik annab 1 euro ja ülejäänu annab siis kohalik omavalitsus ja teistes omavalitsuses võib see raha olla natuke erinev. Ja lasteaedades samamoodi kõigub 1,40 kuni seal 2 eurot, aga see on siis kogu päeva toitlustus. Kolleegide kogemus ütleb väga palju seda, et sageli siiski selle 2-eurose päevarahaga tuleb siiski toime. On võimalik teha ka täiesti hea tervislik menüü, kus on sees nii marjad kui ka pähklid, mida peetakse kohutavad kalliteks on aga toorainateks. Ehk et oluline ongi see, et mida hinnatakse, mida vähem ostetakse valmistooteid, mida vähem ostetakse ka läbi võib-olla vahendajate, seda soodsamaks see valik on aga tuleb ja samas on veel ka lisaks ju PRIA, kes toetab siis piimatoodete ja puu- ja köögivilja pakkumisega.
Kas see, et enamustes lasteaedades ja koolides tellitakse toitlustus väljast, on see halb või hea?
No jälle mina isiklikult seda heaks ei kiida. Ma saan aru, et väiksed lasteaiad, kus on köögipidamine kallis, ei ole ka piisavalt alati tööjõudu ja arvatakse, et selline tsentraliseerimine on ökonoomsem, aga sageli ta tõepoolest jah, kvaliteedist läheb see pigem nagu alla see toidu kvaliteet kui selline. Ja eks siin ongi see küsimus see, et kõigi ju toitlustajate pakkumine sõltub ikkagi riiklikest määrustest. Tervise Arengu Instituudil on ka meil praegu ette valmistatud uus määrus, mille redaktsioon on siis sügisel ka riigikokku aga minemas. Ja siis on veel lisaks juba ka koolipuhvetid, mille puhul on samamoodi siis uus määrus jõustumas, ehk et ka kontrollida seda, et ka seal ei oleks nende maiustuste ja soolaste snäkkide pakkumine valdav, et neid oleks seal võimalikult minimaalsed või parem üldse mitte ja võimalikult palju just sellist võimalikult ehedat toitu ja just seda toitu, mida me võib-olla vähem harvastame süüa, nagu näiteks puu- ja köögivili.
Meie laste hulgas on ju ka selliseid lapsi, kes kannatavad allergia või toidu talumatusel. Kas koolides ja lasteaedades koostatakse ka menüüsid nende jaoks?
Sõltub lasteaiast, et kohustust pakkuda tegelikult ei ole, mis on väga kurb, sellepärast, et sageli, kellel on siis diagnoositud sõliaakia, kes peavadki siis vältima gluteeni ja see on nende ainus kõige olulisem ravi, või et kellel on seal ka munaallergia või laktoosiga probleeme, et neil on tõepoolest keeruline. Suuremates koolides siiski püütakse teha eraldi menüüd. See sõltub jällegi samamoodi köögipersonalist, kes saavad hakkama, kes saavad selle pakkumisega toime, kes mitte. Aga päris riiklikku kohustust ei ole.
Samuti on meil ka taimetoitlasi ja on ka inimesi, kes usulistel kaalutlustel vajavad erimenüüd. Kas sellega ka arvestatakse?
Jällegi sõltub, aga vegan menüü koha pealt on nüüd võib-olla edusamme, et vegan selts on teinud siis sellise tasakaalustatud vegan menüü, millel on siis ka terviseameti heaks kiit olemas. Nii et üks selline hea näidis on täiesti olemas, no küll nädalaks, aga et kui on toitlustajal valmidus, siis selles mõttes saab ta seda juba ka kasutada.
Mitu korda nädalas pakutakse lastele kala või mereande?
No mereande suhtsalt muidugi üldse harva ja kalagi on aga on see üks kord nädalas põhitoiduna. Nii et tähendab, et nagu kala võile ei lähe arvesse. Aga alati on ka küsimus, et millisel viisil. Et kalapulk ei ole sama, mis ka ahjukala näiteks või kalasuppe või seal on aga mingi kalahautis. Et see sõltub väga see, et kuidas see valmistatud on. Et sageli see kalaseljanka võib olla üks suurimaid lemmikuid. Ja sageli lapsed ise ei tea, et nad seda kala seal söövad.
Meie koolilõunad maksab kinni riik ja omavalitsus. Kas sellise raha eest saab ikka tervislikku toitu ka teha?
Saab ikka. Et siin on häid näiteid päris palju ja samas ei pea see olema ju veel kõik 100% katma nagu lapse energiavajaduse, et lasteaiad menüü peab katma 85-90% lapse kogu päeva energiavajadusest ja koolitoit 30-35 ja siis see kooli oode või eine, mis on siis nagu pikapäeva rühma toitaval, see on siis selline 20-25%. Nii et vanemate osa jääb ka andes. Nii et, et siin selles mõttes ei saa öelda alati, et jah, laste midagi tervislikku ei pakuta ja sellepärast mu laps nii halvasti sööbki. Et laste vanematel on ka oma osa ja vastutus siin nii energia osas kui ka selle tervislikkuse suunamise osas.
Kas koolilõunate valmistamise reeglid ja ettekirjutused võtavad kokkadel selle loomingulisuse ära? Ja kokkadel võibki kirg ära kaduda ja ta ei pruugi enam seda tööd nautida, sealt võibki tulla see iseloomutuse, eks ole?
Just, aga eks see on meil kõigil, et kui me teeme mingit tööd liiga kaua ja ei saa piisavalt positiivset tagasisidet, siis meil kõigil läheb natuke kurvaks. Nii et siin on kindlasti just see sama selline töö- ja elukaare ühitamise küsimused ja muu, aga kindlasti ei tasu võib-olla neid määrusi siin väga palju ka süüdistada, et on tõepoolest väga head eeskujud ja võib-olla mõnikord peaski mõtlema, et kas neid kokkasid rohkem innustada, neid saata võib-olla sinna eeskujulikesse lasteaedadesse koolidesse kas või praktikale näiteks, et ka nende jaoks mõelda just seda inspiratsiooni, et kus nemad võiksid seda ammutada. Et tõepoolest kõik ei ole ise nii initsiatiivikad, et mõnda tuleks võib-olla natuke ka toetada ja aidata. Et nad teevad ju väga tublit tööd, et siin ei saa selles mõttes kindlasti nagu midagi ette heita.
Kas seda on tehtud ka juba?
Et... Ei tea, aga ma saan aru, et nende sama parim koolikoka saade, et seegi ju tegelikult innustas juba päris paljusid, et ahah, seal ikka keegi teeb, ahah, järelikult nii ikkagi võib, ahah, tema jälgedes võiksin ju midagi midagi proovida.
Aitäh, me läheme pausile.
Meravita, Tre Raadio ja Ring FM toovad teieni terviseraadio.ee saadet juhib Katrin Karismaa.